15 vuotta sitten Yleisradio järjesti kuuntelijoittensa avulla sarjan kokeita, joiden piti selvittää telepatian eli kaukotajun ilmiötä, toisin sanoen sitä, kuinka ajatus siirtyy yksilöstä toiseen ilman ruumiillisten aistihavaintojen apua. Tämä oli ennakkoluuloton ohjelmakokeilu ja se herätti suurta huomiota. Yksi silloisista koehenkilöistä, lisensiaatti Gösta Olof Lindholm, on puolustanut Helsingin yliopistossa väitöskirjansa, jossa hän tarkastelee kriittisesti juuri noita radion järjestämiä telepatiakokeita ja mainostelevisiossa 1960 tehtyjä samantapaisia kokeita. Vastaväittäjänä oli professori Kai von Fiant, ja hän puolestaan oli noissa 15 vuoden takaisissa kokeissa psykologiasiantuntijana. Lindholmin väitöskirja on saksankielinen. Sen nimi on Fehlerquellen der sogenannten ASV-versuche, eli suomeksi niin sanottujen ASV-kokeiden virhelähteitä. Lyhenne ASV tulee saksalaisista sanoista Aussersinnliche Wahrnehmung, joka tarkoittaa aisteista riippumatonta havaitsemista. Ja tätä lyhennettä käytetään myös suomen kielessä silloin, kun puhutaan kyseisistä kokeista. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös englanninkielistä vastaavaa lyhennettä ESP. Lindholm päätyy väitöskirjassaan siihen, että tämä tutkimusmenetelmä, jota käytettiin radion telepatiakokeissa, ei vastaa kokeellisen psykologian vaatimuksia. Se on toisin sanoen liian hatara tieteellisiin mittauksiin. Professori von Fiant, voinko tehdä sen johtopäätöksen, että nuo radion ja mainostelevision telepatiakokeet olivat tieteen kannalta täysin arvottomia, vaikka ne ehkä olivat hyvinkin hauskaa ja jännittävää ohjelmaa?
Ei suinkaan tällaista johtopäätöstä voi tehdä. Tietysti on kiistatonta, että Yleisradio lähti liikkeelle hyvin jännittävällä ja mielestäni aika lailla onnistuneella viihdeohjelmalla. Ja tarkoitus oli kai saada Yleisradio kuuntelijat niin kuin kiinnostumaan tästä itse asiasta. Mutta Yleisradion johdon suurta harkintaa tässä minusta osoittaa se, että alun pitäen kutsuttiin tiedemies asiantuntijoita mukaan näihin suunnitteluihin ja lähetyksiin. Toinen asia on sitten, millä tavalla nämä asiantuntijat hoitivat tehtävänsä. Sen jälkeen, mitä nyt on tullut ilmi tässä Gösta Lindholmin väitöskirjatyössä, voisin suoralta kertaa sanoa, että asia olisi hoidettava aivan toisin kuin mitä silloin sen teimme. Sen jälkeen on valtava kirjallisuus kehittynyt yleisen psykologian puolella näistä vastaustaipumuksista, response-seteistä, josta silloin ei tiedetty paljoa. Mutta toisaalta tällainen laiminlyönti tai järehdys on usein se, joka juuri on kannustimena tai lähtökohtana johonkin hedelmälliseen uuteen tutkimukseen. Ja niin on tässä tapauksessa käynyt.
Että nämä kokeet noin ohjelmavihkeenä täytti tehtävänsä, siitä on paras osoitus se, että yli 100 000 koehenkilöä vastasi näihin kyselyihin. Ja toisaalta se erittäin vilkas polemiikki sanomalehtien yleisen osastossa, joka seurasi tätä.
Lisensiaatti Lindholm, te olitte aikoinaan mukana tuossa telepatiakokeessa psykologian opiskelijana, ja siellähän oli suuri joukko muitakin professori von Fiantin silloisia oppilaita. Antakaapa nyt silminnäkijän kuvaus tuosta kokeesta, ja silloin varmasti meille myös selviää, millainen tämä ASV-menetelmä on.
Siis näitä Yleisradion kokeita varten suunniteltiin kaavake, jossa oli 12 erillistä riviä, ja jokaisella rivillä oli 4 vaihtoehtoista sanaa taikka kirjainta. Ja asianomaisena koepäivänä oli tämä kaavake radio-ohjelman yhteydessä suurimpien päivälehtien palstalla siis nähtävissä. Ja sitten täällä studiossa oli noin 30 henkilöä, jonka tehtävänä oli keskittyä ajattelemaan sitä sanaa taikka kirjainta, jonka puolueeton harpa-nappula määräsi oikeaksi vastaukseksi, jotta nämä studiossa olevat pystyisivät keskittymään mahdollisimman hyvin asianomaiseen tehtävään niin studion seinällä oli kuva, joka esitti sitä sanaa tai käsitettä, jota piti ajatella. Ja sen jälkeen, kun heitto oli tehty, niin nostettiin tämä kuva nähtäväksi, ja sen jälkeen nämä studioon kertyneet henkilöt 20 minuuttia keskittyivät miettimään, pohtimaan, ja näin yrittivät siirtää radiokuuntelijoina olevien koehenkilöiden tietoon tämän asianomaisen sanan. Ja heidän piti sitten omissa kaavakkeissaan alleviivata se sana, se vaihtoehto, mitä he oikeina pitivät.
Siis kokonainen ryhmä oli saattamassa tätä sanaa matkaan.
Kyllä, ensimmäisessä kokeessa noin 30 ja toisessa kokeessa niin ikään noin 30. Mutta kolmas koe poikkesi näistä kahdesta edellisestä siinä suhteessa, että silloin nämä valitut koehenkilöt olivat tässä radiostudiossa ja koko Suomen kansa, joka oli radiokuuntelijoina, nämä keskittyivät miettimään sitä sanaa. Ja näin tämä kolmas poikkesi näistä edellisistä.
Ja radion kuuntelijat sitten vastasivat kirjeitse?
He leikkasivat tämän kaavakkeen, joka olivat todennäköisesti leikanneet jo aikaisemmin, ja olivat alleviivanneet jokaisella rivillä yhden sanan, taikka alleviivanneet kirjaimen, ja sen jälkeen postittivat Yleisradiolle nämä vastaukset. Ja vastauksia tuli ensimmäiseen kokeeseen niin paljon, että arvioitiin tarvittavan 2 kuorma-autoa kuljettamaan nämä postisäkit. Ja tämä lienee jatkuvastikin ennätys tämän kaltaisissa kokeissa.
Niin, olen kuullut väitettävän. Kuinka sitten jatkettiin?
Kun tämä ensimmäinen koe oli rekisteröity ja päästy perille, millaisia tuloksia nämä koehenkilöt tässä olivat saavuttaneet, niin valittiin 750 koehenkilöä näihin jatkokokeisiin. Ja nämä valittiin siten, että 250, jotka olivat saavuttaneet pistemäärän 0, valittiin ja heistä muodostettiin niin sanottu nollaryhmä. Ja sitten 250 koehenkilöä niistä, jotka olivat saaneet tuloksen 3 oikein, valittiin niin ikään, tätä kutsuttiin keskiryhmäksi. Sitten näistä koehenkilöistä, jotka olivat saavuttaneet tuloksen 8, taikka siitä vielä parempi, 80. Näistä muodostettiin niin sanottu huippuryhmä, ja näin tämä toinen telepatiakoe oli näiden ryhmien keskeinen kilpailu. Ja silloin tohtori Tuokon lähtökohtana oli, että koska nyt tämä huippuryhmä on valittu siten, että ne todennäköisesti omaavat näitä kykyjä, joita tällaisiin testeihin tarvittaisi, jotta onnistuttaisi, niin he tulevat myöskin jatkossa onnistumaan paremmin. Ja tämä nollaryhmä jälleen ei tällaisia kykyjä lainkaan omaisia, näin ollen sen pitäisi menestyä heikommin. Ja keskiryhmä oli sitten näiden 2, siis huippu- ja nollaryhmän keskivälillä. Ja näin oli siis tämä toinen koe.
Mitä sanoja tässä muuten oli?
Ensimmäisen ja toisen kokeen kaavake oli aivan sama. Oli ainoastaan se ero, että toisessa kokeessa oli muutamia rivejä siirretty toiseen paikkaan. Ja ensimmäisen telepatiakokeen ensimmäisellä rivillä oli ympyrä, kolmio, neliö ja risti tällaisena vaihtoehtoina. Toisella rivillä kirves, vasara, saha ja hohtimet. Kolmannella rivillä A, U, E ja O. Neljännellä rivillä laiva, auto, juna, lentokone ja niin edelleen. Ja tässä ensimmäisellä rivillä oli oikeana vastauksena risti. Ja toisella rivillä oli oikeana vastauksena saha, kolmannella rivillä O-kirjain, neljännellä rivillä lentokone, viidennellä mustepullo, kuudennella lehmä, seitsemännellä silmä, 8. viivotin, 9. oli männynkäpy, 10. oli lusikka, 11. oli puolukka ja 12. viimeisenä oli hattu. Ja nyt on muodostettu ensimmäisen telepatiakokeen koeaineistosta niin sanottu umpimätkäinen näyte, johon kuului 656 koehenkilöä. Ja kun tämän umpimähkäisen näytteen tuloksia on tarkistettu, niin riskisana, joka oli siis oikea vastaus, on saanut 132 pistettä. Tämä pistemäärä on kuitenkin tähän matemaattiseen odotusarvoon nähden liian alhainen. Se siis alittaa tämän luottamusrajan 5% riskitason mukaan laskettuna. Toisella rivillä jälleen oli oikeana vastauksena saha, ja tässä umpimähkäisessä näytteessä on tämä saanut osakseen 225 pistettä, eli 34,30%. Ja tämä toinen, ja tämä siis sana ylittää tämän luottamusvälin, ja on siis matemaattisesti merkitsevä tulos. Siis näin hyvää tulosta ei pitäisi lainkaan syntyä, mikäli tällainen sattumanvarainen jakautuma olisi kysymyksessä. Seitsemännellä rivillä oli oikeana vastauksena tämä silmä, joka on saanut 152 pistettä osakseen, eli 23,17%. Ja tämä on jälleen vastaus, joka on täysin odotusarvon mukainen luottamus. Se noudattaa toisin sanoen tätä luottamusväliä.
Ja kokeiden tulokset tietenkin sitten aikanaan annettiin julkisuuteen.
Ne annettiin tietääkseni Päivän Peilissä, niin pian kuin suinkin vain tämä tuota pystyttiin tekemään. Ja ensimmäisen telepatiakokeen tulosten ilmoittaminen vei jonkun aikaa siitä syystä, että työtä tässä rekisteröimissä oli aivan suunnattomasti.
Ja mikä tämä kokeen tulos sitten oli? Mitä se osoitti?
No, niissä tiedonannossa, joita radiokuuntelijoille annettiin, voitin todeta, että esimerkiksi jos kaikki oikein osuneet laskettiin ja verrattiin todennäköisiin arvoihin, niin esimerkiksi 3 oikein tai 5 oikein tai 6 oikein saavuttaneita oli niin ja niin paljon enemmän kuin mitä pelkkä sattumanvaraisuus olisi edellyttänyt. Ja silloin siis todettiin, että tässä on jotakin tendenssiä, joka viittaa johonkin määrättyyn suuntaan. Millä tavalla tämä olisi selitettävä? Siitä alkoi hyvin pian olla erilaisia käsityksiä. Tässä vaiheessa minusta heräsi jo epäilyksiä siitä, että itse menetelmää ja lomakkeiden ominaisuuksia pitäisi tutkia tarkemmin. Ja sovimmekin tohtori Tuokon kanssa siitä, että mitään lopullista vastausta siitä, mitä tutkimus olisi osoittanut, ei vielä tässä vaiheessa annettu, vaan luvattiin palata asiaan myöhemmin.
Ja sitten alkoi tietojen tieteellinen käsittely.
Ensimmäinen yritys selvittää tämä ongelma tapahtui psykologian laudaturseminaarissa, missä silloin myöskin tohtori Tuokko ja maisteri Saarenheimo olivat läsnä. Ja siinä vaiheessa minä en vielä paljoakaan tästä asiasta tiennyt, mutta kuitenkin oli käynyt ilmi, että myöskin väärät vastaukset hyvin usein saavuttivat pistemääriä, jotka ylittivät odotusarvon ja tämän lasketun odotusarvon luottamusvälin. Ja tämä antoi aihetta epäillä, että näihin koetuloksiin on vaikuttanut tekijöitä, jotka ovat tästä ASV-kyvykkyydestä täysin riippumattomia. Ja tältä pohjalta sitten syntyi tämä suunnitelma, että perusteellisemmin ja yhä perusteellisemmin tätä asiaa selviteltäisiin. Ja tässä vaiheessa nyt tulee mieleen, että kun professori von Fiantin kanssa keskustelin, niin professori von Fiant kertoi, että hänen poikansa oli vastannut tähän ja että pojan luona oli ollut vieraita. Ja minulle jäi mieleen tuo, että professori von Fiantin ilmoituksen mukaan kaikki pojat olivat valinneet ensimmäisen kokeen 9. rivillä oikeaksi vastaukseksi omenan, joka oli virheellinen vastaus. Mutta kaikki pojat olivat katsoneet, että vaihtoehtojen kuusenhavu, koivunlehti, männynkäpy ja omena, tämän omenan piti olla oikea vastaus. Mutta myöskin kun täällä radiossa näitä vastauksia rekisteröitiin, niin 7 rivillä, jolla vaihtoehtoina olivat silmä, korva, käsi ja jalka, niin kaikki nämä rekisteröijät olivat sitä mieltä, että silmä esiintyy aivan liian usein oikeana vastauksena muihin verrattuna. Näin syntyi ajatus, että itse nämä sanat saattavat vetää puoleensa ilman, että tämä ASV-kyvykkyys vaikuttaisi asiaan.
Mistä muuten mahtoi johtua, että omena oli niin suosittu?
Jos ajattelemme pikkupoikia, jotka tämmöisen kamppailun edessä ovat, niin ei heille sana kuusenhavu oikeastaan sano mitään. Ei myöskään koivunlehti eikä myöskään männynkäpy, mutta tämä omena oli miellyttävä. Ja kun tältä pohjalta lähdettiin tutkimaan näitä vastauksia, kävi myöskin ilmi, että nimenomaan iäkkäimmät naishenkilöt seuraavalla rivillä olivat melkein poikkeuksetta pitäneet kahvikuppia oikeana vastauksena. Muut vaihtoehdot olivat lusikka, veitsi ja haarukka.
No entä kun seuraavalla rivillä on marjoja, mansikka, mustikka, puolukka, viinimarja? Tuliko tällä rivillä vastaan jotakin yllättävää?
Nyt pitäisi lähteä siitä, että jos kerran omena ja kahvikuppi ovat suosittuja, niin silloin pitäisi 11 rivillä sana mansikka olla näitä muita vaihtoehtoja miellyttävämpi. Ja osittain näin oli. Mutta nyt kuitenkin käy siten, että uusi tällainen virhe lähde ilmaantuu. Nimittäin sana mansikka on ensimmäisessä sarakkeessa. Ja kun tätä rekisteröimistyötä suoritettiin ja laskettiin yhteen, mitenkä yleensä vastauksia oli kertynyt keski- ja laitasarakkeisiin, kävi ilmi, että koehenkilöt välttivät näitä laitasarakkeita. Ja koska mansikkasana on laitasarakkeessa, niin mustikka tällä kertaa tuli olemaan suositumpi.
Mikä oli muuten oikea vastaus?
Oikea vastaus tällä rivillä oli puolukka. Nyt voisi tietenkin ajatella, että tässä nyt ilmenee telepatia. Mutta toisaalta melkein poikkeuksetta kaikki sanat kolmannessa sarakkeessa aina saavuttavat pistemääriä, jotka ylittävät luottamusvälin. Kun minä näin pitkälle olin päässyt tässä tutkimuksessa, että jollain tavalla sain tästä otteen, niin kaikki ne tekijät, jotka saattoivat tällaiseen kokeeseen vaikuttaa, alkoi oikein noin tosissaan kiinnostaa. Ja näin seuraavien kuukausien ja vuosien aikana minä nimenomaan yritin päästä perille siitä, mitkä eri tekijät vaikuttavat, ja näin tämä virhelähde asia tuli keskeisimmäksi tässä tutkimuksessa. Ja näitä keskeisimpiä virhelähteitä Yleisradion telepatiatestauksessa oli toisaalta nämä määrityt sanat, niin sanotut suositut sanat, joita koehenkilöt aina arvailivat. Tästä on erinomainen esimerkki 20-kivillä sana avain, muut vaihtoehdot ovat lyijykynä, kirje ja viivotin. Ja riippumatta siitä, oliko avain oikea vastaus vai väärä vastaus, niin aina koehenkilöiden arvaukset kohdistuvat juuri tähän. Ja näin olen tässä työssäni rekisteröinyt nimenomaan tällaisia suosimistendenssejä, ja tämä on eräs keskeinen asia tässä tutkimuksessa. Mutta kaikki nämä sanat, jotka ovat saavuttaneet pistemääriä, jotka ylittävät luottamusvälin, ei ole selitettävissä sanojen suosimisen perusteella. Ja silloin tulee tämä uusi virhelähde, nimittäin keskisarakkeiden suosiminen, esille. Nyt nimittäin koehenkilöt olivat leikanneet tämän kaavakkeen lehdistä eri tavalla irti. Ja melkein poikkeuksetta siten, että tässä neljännessä sarakkeessa kaavake sitten heti loppui. Ja nyt on tätä neljättä saraketta vältetty. Ja yritti löytää tämä oikea vastaus näistä keskisarakkeista. Ja tämä sotii silloin niitä tilastollisia menetelmiä vastaan, joiden avulla pyritään selvittämään, onko tämä ASV-tekijä vaikuttanut koetulokseen. Ja kolmas keskeinen virhelähde oli se, että koehenkilöt eivät kernaasti vastanneet samassa sarakkeessa kaksi kertaa peräkkäin. Siis vältetään allekkaisia vastauksia.
Tämä on kyllä yleinen tendenssi, jota on havaittu muuallakin psykologiassa. Sitä on sanottu spontaanisen alternaattin, eli välittömän muuntelun tendenssiksi. Ihminen yleensä mielellään siirtyy toisenlaiseen reaktioon kuin mitä hän juuri ennen sitä on tehnyt.
Tämä allekkaisten vastausten välttäminen näissä Yleisradion kaavakkilasuojelussa kokeissa on aivan ehdoton. Pitää paikkansa jokaisessa sarakkeessa.
Niin, ja sehän tuli niissä jatkotutkimuksissakin sitten aika selvästi näkyviin. Sehän näyttää olevan semmoinen, jota eläimilläkin on pantu merkille. Jos esimerkiksi rotta labyrinttikokeessa joutuu tienhaaraan, niin ellei ole mitään houkutinta, joka veisi aina samaan ratkaisuun, niin on huomattu, että jos edellisellä kello on kääntynyt vasemmalle, niin se mieluummin kääntyy seuraavalla kello oikealle, kun toista edellistä suoritusta.
Joko tässä nyt tulivat kaikki teidän toteamanne virhelähteet?
Ei kaikki vielä. Nämä on ehkä näitä kaikkein merkityksellisimpiä, mutta hyvin suurta painoa minä panisin nimenomaan Yleisradion kaavaketestauksissa sille, että nämä koehenkilöt myöskin ovat pyrkineet tasapainoittamaan tämän kaavakkeen. Toisin sanoen, jos on käytetty esimerkiksi 4. saraketta, silloin syntyy tarve siirtyä myöskin tänne vasemmalle ensimmäisen ja toiseen sarakkeeseen. Ja tämä tällainen pyrkimys symmetriaan, se aiheuttaa sen, että vastaukset eivät tule olemaan sattumanvaraisia. Ja tästä ehkä on myöskin eläinkokeista esimerkkejä.
Muistan kyllä lukeneeni, että jopa apinoilla olisi tällaista samanlaista pyrkimystä symmetriaan silloin, kun ne joutuvat tuommoisen laajan kentän eteen.
Sitten vielä. Nyt oli Yleisradion näissä kaavakkeissa, nimenomaan toisessa kaavakkeessa, joka lähetettiin koehenkilöille, vasemmassa yläkulmassa tämä Yleisradion tunnusmerkki. Ja tämä muodostaa nyt täällä vasemmalla tuollaisen hyvin raskaan painavan tekijän, josta oli alun perin seurauksena, että vastausten täytyy siirtyä enemmän oikealle.
Oliko teillä lisenssiatti Lindholm muuten sormet pelissä silloin, kun mainostelevisio järjesti omat telepatiakokeensa?
Tämä ajatus ei ollut suinkaan minusta lähtöisin. Siinä vaiheessa niin minä olin jo selvittänyt nämä virhelähteet Yleisradion telepatiakoekaavakkeissa. Ja ajatus heräsi silloin, että onko mahdollisesti tämän kuuluisan J.B. Rainin ASV-korttisarjassa samanlaisia virhelähteitä. Ja järjestettiin 5 ohjelmaa näissä merkeissä.
Ajatus oli ilmassa ja te saitte lisää tutkimusmateriaalia.
Kyllä. Nyt nimittäin kukaan ei koskaan ole epäillyt, kun minä olen esittänyt näitä virhelähteitä, jotka koskevat Yleisradion telepatiakoetta. On pidetty itsestään selvänä, että nämä suositut sanat ja toisaalta nämä laitasarakkeet ja keskisarakkeet ja niiden muodostama virhelähde aiheuttaa sen, että tulos ei ole luotettava. Mutta kautta maailman on luotettu näihin J.B. Rainin kortteihin. Kun sitten nämä tulokset rekisteröitiin, kävi ilmi, että aivan samat virhelähteet ovat näissä korteissa. Aivan pikkupiirteitä myöden. Kun Yleisradion kaavaketestauksessa koehenkilö valitsee oikean vastauksen toisaalta suosittujen sanojen perusteella, niin tässä ASV-korttitestauksessa koehenkilö valitsee suosimansa kuvion. Eikä suinkaan sattumanvaraisesti, niin kuin on oletettu. Rainin ASV-korttisarjassa on yhteensä 25 korttia, 5 erilaista, nimittäin aaltoviiva, 4, risti, ympyrä ja tähti. Ja valinta tapahtuu aina näiden 5 kuvasymbolin kesken. Ja kaikki ne virhelähteet, jotka siis ilmenivät Yleisradion kokeissa, on myöskin näissä rekisteröitävissä. Ja nimenomaan olen erikoisen perusteellisesti selvitellyt, mitenkä perättäisiä vastauksia vältetään. Ja tämä onkin keskeisin virhelähde, juuri J.B. Ryanin korttisarjassa.
Niin jokainen vastaajahan joutuu siinä kai myöskin perustelemaan, tai erässä tämmöisessä henkilönäytteessä perustelemaan, mitä hän näistä kuviosta piti miellyttävimpänä, sitten kun hän oli jo ratkaisunsa tehnyt.
Ja siinä kävi ilmi, että kaikkein suosituimpia kuvioita ovat ympyrä ja neliö, kun jälleen aaltoviiva ja risti ovat vähemmän suosittuja. Ja tämä tähtikuvio on kovin mielenkiintoinen sikäli, että sitä toisaalta suositaan, mutta myöskin hyvin voimakkaasti hyljeksitään. Ja kun koehenkilöt näitä vastauksia lähettivät, niin hyvin monet ovat tähän tähtikuvioon puuttuneet ja kertoneet siitä pidempään. Minulta on kysytty, että onko tämä poliittinen mielipidetesti, joka on verhottu telepatiaan.
Niin se on viissakarainen se tähti.
Kyllä. On myöskin vastauksia, että minä en ole juutalaisten vihaaja, taikka jotain vastaavanlaista. Mutta ei tämä ole ainoa kuvio, joka on näitä koehenkilöitä tällä tavalla askarruttanut. Ensimmäisessä kokeessa nimittäin ei käytetty mitään nimityksiä näistä korteista. Ja muun muassa tämä aaltoviivakortti on käsitetty kolmeksi onkimadoksi. Ja silloin tämä suhtautuminen tämän kaltaiseen korttiin on hyvin erilainen kuin jos katsottaisi, että tämä nyt on tällainen, sanoisinko, neutraali symboli. Ja muiden korttien kohdalla on vastaavanlaisia ilmoituksia. Joku koehenkilö ilmoittaa, että hän ei voi sietää tätä ristiä siitä syystä, että hän ei pidä matematiikasta. Ja tämä toi hänelle plusmerkin mieleen. Toinen koehenkilö on ilmoittanut, että uskonnosta syystä niin hän ei katso sopivaksi käyttää tällaista korttisymbolia, koska siihen liittyy pilkkaa. Tulee vielä tässä mieleen, eräs koehenkilö ilmoitti, että hän on aina arvaillut aaltoviivaa niin usein kuin suinkin. Ja selittää tämän siten, että hän vietti onnellisen lapsuutensa meren rannalla.
Myöskin tällä allekkaisten vaihtoehtojen karttamisella on vastineensa näissä ASV-korttikokeissa. Tässä nimittäin erityisen kauniisti osoittautuu minusta tässä väitöskirjassa se, millä tavalla jo kerran suoritettu erään symbolin valinta niin estää sitä joutumasta valituksi seuraavilla kerroilla. Se tulee aika lailla johdonmukaisesti näkyviin monessa yhteydessä. Se vähentää siis todennäköisyysmahdollisuuksia tältä kuviolta seuraavilla kerroilla.
Professori Fient, kannattaako teidän mielestänne telepatiaa tutkia joukkotiedotusvälineiden avulla?
Kyllä se kannattaa, jos kaikki nämä varokeinot ja menetelmien vakaamiset ja muut, joista Lindholm tässä on puhunut, voitaisiin ottaa huomioon näiden kokeiden järjestelyssä. Minusta kuitenkin nyt vaikuttaa siltä, kun tämä olisi koko lailla turhaa tämän jälkeen, koska on käynyt ilmi, että nämä tutkitut asiat ovat yhteydessä yleispsykologian tällaisten käyttäytymispiirteiden ja pyrkimysten kanssa, ja niitä voitaisiin tutkia aivan muulla tavoin. Minusta siinä olisi syytä jatkaa. Epäilen, että tällaisia joukkotiedotusvälinekokeita ei milloinkaan voida kontrolloida niin hyvin ja niin tarkoin kuin mikä olisi tarpeen.